Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko goik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Ongi etorri podcast honetara, Menda bikoitza podcastera. 11. saioa dugu gaurkoa eta mikrofonoan Garbinelarreari zaizue hizketan, teknikari lanetan, baino mikrodun teknikari Eneri Zarzailuz.
Kaixo guztioi eta ongi etorri.
Bueno, gaurko saioa udaberriko saio bat izango da eta udaberrian landareak hortxe ditugu indarbetean gorantz, ez? Eta bueno, abutatu dugu udaberrian erabilera handikoa izango den landare bat guretzat, ormabelarra hitz egingo dugu. Interesa handia pizten duen landarea da, hitzaldietan askotan galdetzen didate ormabelarrari edo paretabelarrari buruz. Orduan, tartea egingo diogu gaur. Gomendioa edo aplikazio ere honekin egingo dugu, iruditzen zaidalako etekin aterako diogun landarea dela. Eta tartean elkarrizketa bat izango dugu gaurkoan, izan ere gustatzen zaigu beste elako ahotsak ona ekartzea. Eta gaurkoan kartzelako belarretaz, esende belarretaz hitz egin behar dugu. Joseba Sarrinandiaren galtzetan gordetzeko koblak horrek eman zigun lehenengo aditzea, ez, belar hitzak bazirela izuen gordeleku gaietan, kartzeletan, baina gerora Nicole Rosek ateratako liburu batek eman dit niri zer pentsatua gai honetaz. La arbolaria de los presos de las presas da liburua, eta liburu honen karietara iruditu zait kartzelan egondako batek, kartzelan belarrekin, sendabelarrekin ze bizipen izan dituen, ze nolako harreman izan duen, honi buruz hitz egin behar genuela, eta horretarako Jon Garmendia idazle letra egilea gonbidatu dut, errikidea dudalako, eta berak emango dizkigu azalpenak, bere bizipenak zein izan ziren izuen gordeleku haien artean.
Menda bikoitza, bi astelenean behin argia.eusen.
Gaurko landarea esan bezala ormabelarra izango da, pareta belarra, beste askorentzat odol belarra eta Andre Dena Maria belarra ere bai. Paretaria judaika dugu hau, eta Euskal Herrian esan horma askotan, hormigoi zirriztuen artean jaiotzen dela, baina baita lurrean ere, esaten da eskertxarreko lurretan jaiotzen dela, abandonatu ditugun lurretan alegia. Eta, honek badu alergeno bat, eta bere polena izugarri alergenikoa da graminen familiakoa delako, eta graminei alergia dion jendeak honekin arazoak izan ohi ditu. Orduan, gure udalei iruditzen zaie modurik onena hori fumigatzea dela. Eta gaur egunean ere, oraindik zoritxarrez, Euskal Herrian glifosatoa erabiltzen da, nahizta ikusi adagoen eta nabarmena den glifosatoak osasunean ze ondorio larri dituen, oraindik ere asko fumigatzen da, nire iritziz alperrik, behin da berriro landarea bizi berritu egiten delako.
Atera egiten duen.
Bai, behin da berriz. Eta nik komentuetako hormetan bezala ermiten hormetan, eta gero galdetuko zienagu Joni ea kartzelen ere jaiotzen den ormabelarra, nik apustu ingo niken baietz, alkantarela bazterretan, itxuzura zuloetan, zenbat eta zenbat lekutan.
Nik izena entzun askotan baita ezaguna egiten zaidan, baina oraintxe bertan ez dinat irudikatzen, ez dinat belarra
niri. Bai, irudikatu zen abandonatutako etxe bat, edo eroritako etxe bat, eta hor tartean dagoen berde vegetazio hori, ia dena horma belarra izango dun. Besterik gabe belarkara dun, lorerik gabekoa, osto berde indartsua, eta txortena bak gorrirantz duena. Eta ostoen azpikaldean izaten
dira. Orain bai.
Pikor txiki bat.
Orain bai.
Bai. Ugaria.
Bai.
Eta pikor hori dun polena ba, jariatzen duena.
Vale.
Hori dun. Bueno, ba, esan horma belarra gure artean baita izan da aurreko saioan aipatu genuen berbena aipatu genuen, berbenaren inguruan ba ze, bueno, devozio duen jendeak, eta bueno, hoien artean esango nuke ba podium bat egin behar bagenu asko eta askorentzat ba podiumean ipiniko lukeen sendabelarra dela, ez? Hormabelarra.
Hormabelarra.
Bai. Pareta belarra. Orduan, bueno, ikusten dugu antioksidatzaile handia dela eta bueno, erabilera anitzekoa izan dela. Hepatitis kasuetan egin zen ezagun, garai batean, izan zirelako hepatitis kasu larriak Euskal Herrian, honekin tratatutakoak. Eta, bueno, bada jendean niri lekukotza askotan eman izan didana, eta hainbat herritan jaso dudana, ba nola, beraiek sendatu zuden gibeleko gaitz hori horma belarra hartuta. Orduan ikusten dugu sendabelarra oso ugaria dela eta ni ausartuko nintzateke esaten gaur egungo gizartean ditugun gaitzei erreparatuta oso beharrezkoa ere badugula. Eta akaso, hau salto handia ematera noa, baina alako ugaritasuna badela adierazgarri zenbaterainoko beharra daukagun.
Zerbaitegatik ateratzen dela inbeste, ez?
Bai, behin da berriz esaten dugun hori da. Hau da, gure beharrek markatzen dute askotan landaren ugaritasuna, hori pandemian ikusi genuen eztul belarrarekin, birika belarrarekin. Bueno, ba hemen ba, ikusten dugu landare gibela garbitzeko ezaguna den landare hau, baino aldi berean diuretiko handia den landare hau ere ba, oso ondo etorriko litzaigukela. Gibela garbitzeaz gain indartu egiten duelako, giltzurruneko harriak edo area dagoenean ere egokia delako, likidoak atxikitzen baditugu edema sortuz, ba, giltzurrune ezintasuna badago hortarako ere aproposa da. Bueno, ba, ikusten dugu landare honekin ba, erabilera anitzak daudela. Antioksidatzaileak ditugula esaten dugunean, ba oraindik ere ehunen zahartzeaz ari gara, oraindik ere ondo ezagutzen ez diren antioksidatzaileak dira, ikusten da flavonoideak direla hoietako asko, taninoak, azufredun osagaiak ditu, kaltziodun oksalatoa ere bai. Bueno, hemen maila honetan izketan hasiko bagina, ba osagaiak dira asko eta anitzak dira. Orduan landare komplexua da hau. Etorregatik du alako erabilera anitza, ez? Euskal Herrian hainbat lekutan artritisa, ezueria edo erreuma tratatzeko erabili izan da, azido urikoa kanporatzeko, eta ikusten da ba, giltzaduretan pilatzen diren ba, elementu toksiko hauek kanporatzeak ba, ekartzen duela, ez? Gorputza darren alako malgutze bat, eta hainbatek esan nadidate ba, gaztetzea ere baietz, horma belarra hartu ondoren, gorputzaren alako freskatze edo garbitze bat ikusten dutela, ez?
Etzan altu egi esan, agian jende bai, arain ero moduan horma belarra hartzen hasiko duen gaztetu nahian.
Bere tamaina din, eta hori azpimarratuko dinat gero, baina askorentzat azaleko markak adibidez erredurek eragindako orbanak edo akneak utzitako markak edo botikaren batek eragindakoak baldin badira, azala bera azalean aplikatuta infusioa, ikusten dinagu ba, egokia dela, ez? Eta gero, bueno, lehen aipatu ditugun, organo hoietako gaitzak daudenean eta ikusi behar dun landareari odolbelarra esaten zaiola zerbaitagatik, ez? Odola filtratzeko ditugun organo nagusiak edo organo garrantzitsuak gibela giltzurunak bat tratatzen dituelako. Orduan, honek zuzenean ez, baino zeharka ba, odolaren filtratze hori hobetu egingo din. Bueno, nik estimo handia zionat, noski alergiarik ez dio dalako, eta bueno, ba, gero ikusten dugunean nola erabili ez, gomendioa egiten dugunean, ba, zehatzagoa azalduko dugu nola eta zen neurritan hartu beharko genuke horma belarra.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta.
Bueno, horrengo gaia kartzelako belar itxak izango dira. Eta propio esaten dugu horrela, kartzelako belar itxak, Bai, Joseba Sarrionandiaren galtzetan gordetzeko koblak kantutik hartu dugun ba, bueno, izena eta aditzondoa direlako. Baina, liburu batek eraman gaitu hortan pentsatzen jartzera. Ez? Nicole Rose da liburu honen egilea, La Arbolaria de los Presos de las Presas da liburua, Virus Editorialek ateratakoa, eta, bueno, zer pentsatu handia eman digun liburu bat izan dau. Nicole Rose hiru urte terdi egon zen kartzelan, Inglaterran. Bera ba, animaliekin egiten diren esperimentuen, bueno, enpresa hoien kontrako aktivista da, eta bueno, aktivismo horren baitan atxilotu zuten. Ondoren berak bueno, proiektu asko ditu kartzelan dagoen jendeari laguntzeko, ezagunena Solidarity Apotekari da, eta liburu honen irabaziak ba, proiektu horretarako joaten dira, botika solidario horretarako, eta berak proiektu horrekin estatuaren bortxakeria eta represioa jasan duten pertsonei sendabelarrak debalde ematen dizkie, bere proiektua horretarako da. Orduan, bueno, ba, nik liburu hau ba, interes eta jakimin handiz irakurri dut, eta bueno, pentsatzen jarri nau, berak egiten duen zerrenda honetan, ez? Aipatzen dituen 7-8 landare, bueno, hoietako ia denak esango nuke hemen ba jaiotzen zaizkigula, guri horma artean eta hormigoi artean jaiotzen zaizkigula. Landare gehiago ere aipatzen ditu, baina hau ba Inglaterrako kliman jaiotakoak direla iruditzen zait. Liburua oso, bueno, xehetasun handiz egina dago eta ikusten da ba gaia oso ondo ezagutzen duela berak, baina ben honi baliatu egin nahi dut liburu hau ba gai honetaz hausnartzeko, ez? Pentsatzen jarri arazi nauelako guk hormigoi artean ikusten ditugu, baina guk diodanean ba kalean gabiltzanok da. Eta pentsatu dudana da ba kalean ez dabilen hori, ibili ezin duen hori, hau da, presondegi barruan, ez, kartzela barruan dagoen horrek hango hormigoi zirriztuen artean zer ikusten ote duen, ez? Orduan, bueno, ba, pentsatzea ez da nahikoa izan eta gonbidatu bat ekarriko dugu gaur, ba berak kartzelan ba izan dituelako bizipenak, kartzelan badakit landarei begira egona dela eta berari iruditu zait aproposa ba galderak egitea. Bera Jon Garmendia da eta bueno, letra egile, poeta, idazle, errekidea du turnitarra eta bueno, ba badakit hasieran nik gogoan dut hasieran ba Intsumiso nola martutenen egon zen, ondoren beste kartzela batzuk ezagututakoa da, bai Frantzian eta bai Espainian. Orduan, bueno, ba, berari iruditu zait egokia galdera hauek egitea.
Artizarra urtzen zean lehena arbitzen Jaku zarrena orain txeda esnatzen Teilagorri horma grisa isilean lastantzen Zoko beltzen egaztia gauerria eutzen Hemen gautza ezin irten errautzen gazteluti Gaua sare erraldoiak gugana baindurik Azpian augati batzen tristurarin loturik Hemen atzautz erdenen zadiera ziezinik Hau izuen gordeleku eta belar itxena
Bueno, ongi etorri Jon, kantu honekin egiten diagu harrera.
Mil esker.
Belar itxak aipatzen dizkik, izuen gordelekua den kartzela. Belar itxei buruz, atzo propio Luiarriztegian begiratu nian itxa zer den, eta adibideetan ematen, bueno, uste dut pista handia ematen duela, eta justu irudikatu nian kartzelara eramaten hauela. Orduan, irik botako dizkia eta adibide hauek, eta euk esango diak, ea kartzelako egoerako adibideak ote diren, ez? Eluiarrak ziok, itxak direla koloreak, kolore itxak, argiak direla itxak, denbora dela itxa eta gogoetak direla itxak. Orduan, nire galdera duk, kartzelako kolore, argi, denbora eta gogoetak itxak izaten alituan.
Jo, ba, zarantza gabe, ez dakit, niko olako ba, adierak edo sinonimo hiek ola entzun da, esaten dut, jo, ematen du, kartzela bat deskribitzeko egina da, hola, itza bea, ez, itx, hori ez, ez dakit, harri-harri iten zait, egiazki, ba, oantxe esango nuke, itz horrek egokitasunez azaltzen ditula, pues, hoxe da, koloren galtze bat, suspertze bat, nahi badare bai, misimeltze bat, esan nahi dun guztiakin itx, ilun takit esan nahi asko aipatu dituzu hor, denborana
argia denbora, eta gogoeta talako,
zabat, bai, eta gogoeta batez ere ze zigan zu zaude bakarrik eta falta zaizkizunak zurekin dia eta zu bak izuzu ere falta zehala, handi nunbait. Baina azkenean justuki hoxe zea, belar bat o lore bat, belar bat batez ere, horra eramana izan dana, ez? Nola batxe, dagona desleku justu hortan, ez? Hortxe, eta ez dakizula zer egiten dezun, da zure gogoeta, denbora, eta koloreen arteko, ba hori, ba, itxak, irutzen zait oso oso ondo deskribitzen dula.
Mm-hmm. Bueno, niretzat, Nicole Rosen liburuak erabatera begiak iriki dizkit, ez? Berak aipatzen duelako eta bueno, erabilera aldarrikatzen duelako eta berak borroka egin duelako kartzela barruan. Berak salatzen duen ba, hori presoek sufritzen duten abandono sanitarioa batetik eta gero ba, espazio naturaletatik daukaten separazio deshumanizatu hori, ez? Hori bera beste zigor bat dela. Eta, bueno, ba, zigor hortan, berak ikusten ditu sendabelarrak zirriztuetan jaiotzen rebeldiaren seinale gisa, eta liburuan aipatzen du ba, zer nolako poza ematen dion batetik ikusteak, bestetik ezagutzeak, eta jakitea, ba, bere iraultza txikia izango dela hoiek erabiltzea. Eh? Ik olako zerbait sentituan, landareren bat han zirriztun batean ikusita?
Ba, egia esan, iritzen zait gai bat oso oso interesgarria, eta uste dut, ba, bueno, ba, estalduran estaldurekin, ba, azken batean, ba, norberak ere, ba, bueno, utzi nahi du hor bizitun esperientzia, kartzelan egona dela esatea, edo adiraztea, edo publikotasun bat ematea, edo azkenean bere barrun bizitu lako, eta bere barruan egindun prozesu badalako, ez? Baina, kuriosoa da, zenbat gai, interesgarri pilatzen dien arlo hortati begira. Nik liburu hau ez nuen ezagutzen ere, eta egia esan, harri-garri intzait, gaia jakinda, jo, ba, baitu, ba, nik ere pentsatu, nun, eta pentsatzen, nun, ze azkenean, ara eramanazea, kartzelara eramanazea, zure leku natural edo sorleku hortatik kendua, eta, ba, han ikusten dituzu, ba, jo, ba, harri eta burdina arteko eraikuntza badala, ez, oso artifiziala, eta hain artifiziala, nun da, esaten dezun hemen ez da, bizitzaik, hau dana, dagoi sistematizatua ba, ba, lehorbide eta lehorbizi bat izateko. Eta hor ez dago, ez lore landare, ez zuaitz, ez ezer, ez, edo zure patioa bakarri dakazu, eta dana harri burdina artean, hormigoia, betonia, frantzian, ez dakit, nas pila hortan, eta gero ba, hartzen zea, patioan atea, eta udaberri bada, edo uda ondorenean, edo, esatezu, jo, aurria bitarte martxotik, eta esatezu, jo, zirrikituetan hemen, badaude gauzak, ateratzen dira, eta zer diran, ez? Eta egiazki, ba, horrek betetzen zaitun zerbait da, ez dakite horri begiratzen badiozu, ez? Azkenian, ez dakite, margolari, ba, ibez, Henri Matiz, beak esaten zuen, ba, ikusi nahi duen antzat, beti da bela loreak horrez, holako zehose esaten zuen, ez, beak, eta nik uste beti dala, hola, ba, azkenian kartzelan beharra daukazula beste gauza batzuk imaginatzeko, pentsatzeko, eta batez ere ikusteko. Baina bai, zirrikitu eta lekuetan ikustezu landarediak eta belarren prozesuak aurrea segitzen dula, eta harri artetikan atera iten diala.
Bueno, berak rebeldia ikusten dik landare hoiek berez hor ez luketela egon beharrez, eta rebeldia hortan, esaten dik hautapen, ba, bueno, ze hautapen egin ere, natura berak hautapen bat egin balu bezala, ez? Berak zerrendatu ingo dizkia, eta aipatzen dizkik txikori belarra adibidez, plantaina, milorria, malba, asuna, kamamila eta gero bitxilore edo txiribitak ere ikusten zituela. Eta berantzatori bazela ba, udaberria, uda, bazela itxaropena, bazela kanpoarekin alako lotura bat ere ez. Eta ikusten zuela, ba, eskura zeuzkan hoiek ziela, ba, barruan presoek zituzten beharrei ondoen erantzuten zienak. Eta hau oso oso deigarria egiten zitzaiola.
Bai, egia esan, sekulako interesa piztu dit, eta uste dela dexente sakontzeko gai bat, eta oso interesgarria ba, norbaitek jakinda ba, gauza hauek zer dian undik heldu, ba, oso garrantzitsu eritzen zaitelako. Ni funbetatik, ba, bueno, ba, zerri batean sortua naiz, eta hor garaian ba, gure amonak eta izeba amonak, eta pixkat urrun zen herritik, eta haiek pixka lantzen zuten, bazken batean ba, edo behiak txekorra erditzean edo beste edo zer gauzetan, baina beti bazekiten nola erabili sendabelarrak eta iritsi zait gero eta gu gaixo geundenean edo enplastoa gauzak eta bueno, nik ere ba, ikasi nun identifikatzen halako ba, sendabelar batzuk, ez? Gero etxean ba, desberdinak han gehiago ziren pasmo belar, obermena edo gauzak. Nik eukidudan esperientzian, kartzeletan, ba, bueno, batzuk identifikatu ditut, eta hor, bota dituzun batzuk, ba, bueno, horitzen dut, eta 2005 izango zen, neguan, nire amana izan ditzen, muget, zeizez, Tuluzen, Oksitanian dago hau, gara nahi baiatik ez oso urrun, eta ara iristean, neguan iritsi nintzen, eta goatzen naiz, impresionatu nindutela, posango, ba, kartzela patioak ez kalera, eta bi ordu genuzkan, uste dut, egunean, bai, uste ez, alazen. Eta ziren kaiola erraldoiak, eta na burdina goian, pareta artean, eta zen nahiko kartzela berria ematen zuen, baina ba, ziren zirrikitu, geskina, gauzak, eta esaten nuen jo negua, eta hemen oraindik bada, hola, ba, ziren belarra, gauzak, ikusten nuen, ez txikori belarra han somatu inun nik eta esaten nun ez da posible eta neguan da gauzetan da eta gero claro, jartzen zea baina argiak daude argi goikoak, beroa orduan nik uste natura bera ere zoratua zegoela horrez eta ez dakit bera Tuluzeko hori aipatzen dedan bezala pues, ondo horretzen dut ba, bera hor jarri dan kantua ez kantua ez dio lehen referentzi egin baina bueno gogokoa dut asko maite deten kantua da hoi Sarrena Indiak azkenean neri ere, ba, bueno, ba, lehenago sortzeak batzuei ekartzen die esperientzia bat banatzen dutela gero besteekin. Bueno, nik uste dute, Joseba Sarrena Indiak adibidez, neri heldulekuak eman zizkian. Osea, nik laguntza bezala ikusi nitun, porque gaztetan miresten nun da irakurtzen nitun bere gauzak, kartzelako poemak adibidez da. Eta ohartu nintzen, ba, kartzelan denbora pasa bezala, ba, gauza horiek, esan zuna, jo, ni hemen egon naiz, pues, Joseba Sarrenen diedi esker, esateko ez dakit hau, izuen gordelekua eta belarritxena hor jarri dana. Egia da, beldurti zaude gauzak, belarritxak, ez? Ta horretzen dut oso ongi, ba, 2005 hortan, egu hortan, pues, aurretikan ez dakit, ez oso zea, ba, pasazen Mikel Albizu idazlea handik, eta ikusi nitun, da irakorren nitun, bere paretean berak utzitako idatziak, ez? Bira, hau ez dut, inoiz aipatuta, ez da berari, ere, bueno, ez dakit, ez da aukerarik euki, baina jo ez, eta esate duzu, jo, euskaldun bat ere, ona eramana izan zena, eta hemen paretetan utzi ditu nahi datzi txikiak, kaiola eta gauza hauei buruz, eta bueno, usten zuen bere sinadura, ez, atzetik etorretako norbaitek irakur zezan, da animo hori izan zezan, ez. Eta horrek ere, ba, bueno, nik esan, jo, ba, hemengo belarrak, eta senda belarra gauzak ere, agian, ateratzen dira, eta natura ematen nahi zaigu, ez, da gauza bat, Ba, energian asko sinisten denik, ez dakit, hortan da esateko, jo, ba, naturari zaigu izketan horrez. Nola baite, ba, guk igual ez deo entzuten, eta egunerokoan kalean gaudenean, ba, bueno, pasatzen gara ondotik, eta hainbeste hartu gabe, baina han denbora asko dakazu, eta denbora da, ba, zelen itxa horrek esaten zuen bezala, ba, nik argi ikusi nun da, negu hortan, ba, bueno, ba, han, osina ere, osina, bueno, asuna, bai. Guk, nire osina da, netzat, Eta osina, ez da, eta gero ze egin, ez, edo, eta kamamila ere topatu izan nun gero, denbora da, eh? Baina, bai, eta, bueno, kasualki, ba, kamamila adibidez, bueno, ni gero eramana izan itzen denbora da, Madrilera, Sotorrea, Navalcarnero ezagutu nitunan, ba, neko modulo desberdinak eta arraroak, leku ez, lehorra guatzen, Navalcarnero alde hortan, baina kamamila ere antopatu nun da, berezia da, esateko ezean, sekoan, eta zer egin, ez? Eta, bueno, ba...
Joan, eta kartzela, zale, eh? Iparraldeko kartzela eze bat edo hegoaldeko kartzela lehorrago bat, hor aldaerak ikusten dira. Nicole Rosek Inglaterrako kartzela eze eta ilun bat aipatzen du, ik probatu dituk ezberdinak, landareetan ere ikusi izan duk aldaketarik?
Ba, zarantza gabe, nik adibiz kamamila ez ez berdina eta esango ez dakit. Eta igual gero da, igual nere jakinduria ez dela iristen horra, eh? Baina ez dakit Tuluseko kamamila eta Madrileko batzen berdina.
Ados.
Eta nik hartzen nuen, da, beti behiratzen nuen usaitzea, berke batzuk ezaguna ditut, eta bueno, ba, arro hortan, usinakin batea adibidez pareta belarra, oroitzen, eh? Baina pareta belarra da gauza bat, nik ezin detena, ezin dete... Mm-hmm. Ez dakit, ja usaia beha gaizkiten izerbait, eta nabaritu iten dut, eta, bueno, igual da lotua, pues, nik eukinun, ba, bueno, azaluri haundi iztripu baten, eta gaitzak, eta gauza, ba, bueno, ba...
Bai, alergeno haundi bat.
Irekin itzen dinat, eta bai. Horrekin, eta horrek iriki dira, beste ate bat, eta egia da, eta, klaro, esaten duzu, jo, ba, hau. Eta noski balakotan gertatzen da, behiritzait oso gai interesantea zen da.
Jon, Nikolek aipatzen dik...
Asko egobilidia kartzelaz kartzela urtea luz, eta bai. Askotan, eta haiek euki barrute nola baitek artxibategi bat eta beraztasun bat esateko egongo da jendea dakina, ez?
Bai, bai, dudarik gabe.
Katzeratik atzera bat diferentzia hori nabaritzen, ez?
Bai, bai, bai eta hori egin duen jendea.
Bai, hori da. Eta, bueno, arro hortan, ba, liburu hau egiazki iritzen zait, eta, bueno, ba, interesa handia piztu didan zerbait, eta esaten dut, ba, behitu. Ba, gai hau, askotan, hola, bizi gara, ez? Eta, buen erdian, da... esan dute bezala estaldurak eskutatu nahian edo urrundu nahian da, bueno, gauza hori heldu hartzaile, azkenean leku batetik eta bestetik eta gauzak adierazin behar dira
komunitatea. Niretzat bide bat irekik, bide eder bat, Nicole Rosek, bere lekukotzatik eta bere bizipenetatik, eta hau ere azpimarratu beharra duk, nik horregatik nahi diat gaur ire hitza ona ekarri, estelako gauza bera, ba, nik ikus dezakedana eta esan dezakedana kartzelako sendabelarrei buruz, eta barruan egon den batek, ez, zer esan dezaken. Berak aipatzen dik, bueno, natura justu erauzi kendu egin nahi dela, ez, kartzela barruan ba, isolamenduaren, beste isolamendu bat dela, naturarekiko harremana moztea, eta landare hauen rebeldia, eta landare hauek ba, balioterapeutikoa izatea oraindik rebeldia handiagoa dela, ez, justu ba, presoek abandono sanitarioa bizi dutela salatzen duelako berak. Orduan, bueno, berak aipatzen dik, belar itx hauek, eta beiraiok ze salto ematera guatzen, ez, itxetik gutxi, eta bueno, rebeldetik asko, eta baliagarri izate horrek ematen diela, ba, berari balioa handi bat, eta aipatzen dik, ba, kartzelan landareak ez dagoela preso edukitzerik. Zeiru itxe zaikau.
Hola, ez dago oso politia, eta gero zentzua hartzen diot, eta bakizu batzuk isolamendu, separatuak izan dira, apartatuak, kenduak, bere lekutik, ez, gaztigu doble bat izateko, baina haiek ere eta haien zelda txikian lehioan ezetasunetik eta harri artetik ikusi izan dute, jo, ba, nola gauzak ateatzen dian. Ez daki, nahi egia esan, oantxe esan diazunak, irigitzeit, ba, hoxe, ba, eske, ez daki, belartxar bat, itxa, itx bat, maitasunik euki ez duen lore bat izan leike, netzako. Ez daki, kariñoa eta atentzioa falta izan duna, eta igual, horreati behiratu behartzaio, belar horri, ez daki, lore bat bailitzan, ez. Eta, bueno, hau esate izut, niretzat, ba, nire bertxola egitasunea, igual, metafora bat egin nahi dut horrekin, ez dakit, iritze zait, bueno, importantia.
Bueno, ba, metafora horrekin emango diogu bukaera orduan honi, eta bide bat ireki dugula jakinda, edo kaxa bat ireki dugula jakinda, eta guk posta elektroniko helbide bat badugu hemen, ba, baten batek iradokizunak egin nahi baldin baditu, nik jarraituko dut, peskiza honetan, Eta, bueno, urrengo saioren batetan, gai hau sakonago landu nahi baldin badugu, edo landare hauen inguruan, gehiago aritu nahi baldin badugu, hortxe proposamena egingo diogu entzuleari. Eskerrik asko, Jon, egindako ekarpenagatik, eta ondo izan.
Bai, segi hola, zenda belarrak, eta lore ximela biltzen lehen, ez dut esan, baina guba genuen gutunak idazteko tala, bani egoten nintzen nola baite, lore txon bat, ozerre bilatu nahian, batzu lehorra jarri gero, eta beste estilo bat ematen ziolako gutuna, eta bueno, nola baita zidamateko bakartzelako lorea horiek diferentea diala. Eta bueno, importantia.
Ederki, mila esker, eta ondo izan. Bueno, gomendioa egiterakoan, gomendio, eremu praktikora jaitsita, ez? Ingo dugu jendeak erabilera zabal bat eman diezaion, baina baita ere mugak, ze kontrakotasun dituen ere azalduko dugu. Hormabelarraren tratamenduak egin izan ditugu udaberrian, justu urte sasoi honetan. Orduan, orain eskura ikusten baldin baduzue, noski ziurtatu behar duzue zuen udalak ez duela hau glifosatoz fumigatu. Hori behin, azteko eta behin. Orduan, mendian ikusten ditugun bordak edo ermitak edo alako lekuak belarraunek paretak askotan josita izango dituenak, hoiek leku seguruak ditugu, hau biltzeko. Orduan, holako leku batean, guraizekin joan, honen osto txorten badelako, erabiliko duguna, eta osto azpian dituen bolatxoiek, azia edo polena duena, hori ere erabilgarria dugu. Hau, Euskal Herrian kostatik hasi eta mendi altuetaraino edadura zabaleko landarea da, eta lehortea ondo jasaten duena, eguzkia jasaten duena, ezetasuna ere bai, alde hortatik zailtasuna ez dago. Zailtasuna da, guk geu gizakiak bere botikaz kutsatu duen edo ez. Hori hala bada, landare hori ez da erabili behar.
Indartsua duen landare hau ez, ikusten duen...
Bai, indartsua eta gaitasun handikoa egoera eta egoera txar askotara egokitzen. Orduan nik aukera erres bat edo nork egiteko moduko aukera erres bat nun eta ez duen kontrakotasunik, horri buruz hitz egingo dugu. Da hormabelar 9 urrena egitea. Eta hormabelar 9 urrena egitea udaberriko hilabete bakoitzean. Hau da, 3 hilabetetan zehar egitea 9 egunean. Ze 9 egun, niri ez eta asko axola, askok ilargiari begiratzen diote, alegia hilberan egiteari. Nahi izatera hilberan egin, ondo, nire ustez ez da alako derrigorra hori. Goizean infusio bakarra hartzea gomendatzen dut, ez 2-3 infusio, baraurik infusio bakarra. Landarea lehortu ondoren, txikitu landarea, ondo posologia ona egiteko, ondo dosifikatzeko. Orduan, 250 mililitro ur irakin, sua itzali, eta hormabelar osto eta txorten lehorrak, koilaraka da txikiak, postrekoak, 2 ipini. 5 minutu eduki tapatuta, hori iragazi eta hori baraurik edan. Handik berehala 5 minutura gozaldu genezake. Oso litekena da egunean zehar egarria izatea. Landare diuretikoekin gertatzen zaigu hau, orduan, egunean zehar otorduzkanpo albaldin bada ur gehiago edan besterik gabe. Hau 9 egunean jarraian eginda ikusiko dugu txixeko arazoak izan ditugunak edo giltzurruneko arazoak izan baldin baditugu, nolako garbiketa egiten duen. Askori hasieran erretasuna eragin aldie, halako ondu ez emat eragin aldie. Diuretikoa dien landare askok eta honek ere bai tensioa jaitsi dezakete, orduan hor erneibili hori gertatzen baldin bazaigu, akaso 9 egunean ezin dugu jarraian hartu, tarteka egunen batean ez hartu eta atxeden egin. 9 egun luzatuko dira, baina hor ez daukagu alako arazorik. Hau, udaberrian indaiteke, baina udazkenean ere bai. Udazkenean egokia delako atxikita ditugun likidoiek garbitzea eta giltzurrunari alako tratamendu bat egitea, negura begira, negura giltzadurak eta artikulazioak osasuntzu ditugula sartzea, niri ona iruditzen zait. Hau, justu, Jon Garmendiak aipatu dugu, berari kalte egiten ziola.
Hori esan din.
Bai, hori esan din. Kartzelan jaiotzen dela,
Ikusita bakarrik, ja.
Bai, ikusteak sortzen ziola hori. Bai, zer gertatzen zaigu, graminea familiako landarei alergia baldin badiegu, honek doministikua ekarriko dugu, azkurea azalean, ahosapaien azkurea, begietan ere bai. Horrezin dugu erabili, hori muga oso argila da, ez, alergia izatea. bere kasua eta beste askoren kasua da ba infekzio larriena, ez? Bakteria kaltegarrien infekzio larria dituen jendeak ba haren sistema immuneak badu nahiko lan, ez? Bakteria horri aurre egiten. Orduan ikusten dugu askotan sistema immune hori sentibera izaten dela eta reaktiboa. Eta olakotan ba sendabelarra hauek ez dutela onik egiten, eh? Baita ere olako egoera batean gibelari giltzurrunari ea zenbat lan egin arazi aldiogun. Hori ere beste muga bat da. Dudarik gabe ba bihotzeko gaitzak, giltzurrun gutxi egitasuna duenak edo gibeleako botika dituenak eta noski hipertensiorako botika duenak ere kontuz ibile behar du eta lehendabizi medikuari galdetu behar dio, bateragarria den edo ez. Kasu gehienetan, esan behar dut, ez dela bateragarria. Hori pertsonaren arabera da, baina gehienetan ez da. Haurdunaldian da edoskitzaroan ezin da. Ez da hau gorputza garbitzeko depuratzeko garaia izaten. Eta bueno, ikusi behar dugu ba, antisorgailuak, depresio antsietatearen kontrako botikak, antirretroviralak, hoiekin ez dela bateragarria. Orduan hori ikusi behar da. Eta gero, horma belarra hartzen den epean, alkohola edaten baldin bada, ba alperrik. Hau da,
nik olak... Ez egitea bezala dela esango dugu?
Bueno, ez dut esango ez egitea denik, baina gorputzari lan handi bat, gibelari, lan handi bat ematen ari gara, batetik alkolarekin egin behar duen lan hori, eta bestetik pareta belarrarekin egin behar duena. Ez, horma belarrak egin araziko diolako lan estra bat, eta alkolak ere bai, baina bi norabide ezberdinetan. Orduan, hemen aukeratu egin behar da, edo bat edo bestea.
Hori pixka pasako duen, hemen planteatzen ditugun bederatzi urren edo garbiketa guztiekin, ez? Logiko ematen din, baina ik garbiketa bat egin behar badun, ez dun izango egunean zehar ibiltzea zikinketa egiten eta gauean infusio bat hartuta egingo din bere lana, ez? Hor logiko ematen din, baina egongo duen...
Baina logika hori esan in behar din. Bai. Hemen ez dago berdinketarik markagailuan. Hau da, nik hartze baldin badut hau depuratzeko asmoz eta garbiketa asmoz, ba zikinketa asmoz ez nadila ibili.
Ez dun konpentsazio kontu bat.
Ez. Ez, eta badun estresko kontu bat gorputzarentzat. Orduan hemen aukeratu beharra ziagon bat egin edo bestea egin, ez? Eta nik ez dinat uste dieta berezi bat edo bestelako neurririk hartu behar denik, baina bai intoksikazio iturriak mugatu kendu inbehar ditugula hau hartzen dugun epe horretan, ez? Eta aldiz ura edan eta normalean baino ur gehiago edan. Eta gero egin behaketa bat. Bederatzi egun hauetan ez egin odoleko analisirik, ba askotan ikusten ditugulako gibeleko parametroak astoratu xamarrak, ez? Baina ondoren egitea oso aproposa litzateke. Orduan, lehen esan dinagu ba gaztetze kontu hau, ez? Ba azkenean oksidazioaz ari gaitun, toksinetaz ari gaitun, hori dun gorputza zahartzen duena eta gorputzari ajea ekartzen diona. Eta hau kontrako norabidean ari dun lanean. Egin ezkero bi urtaroetan, bai udaberrian eta bai udazkenean, bederatzi egun jarraian hartuta, eta hiru hilabetetan eginda, hor aldea handia nabaritzen duen. Eta niretzat lehen gaztetze hau niri galdetu hoi diatelako, anti-aging eta zer den, ez? Gazte mantentzeko landarik baote dagoen. Bueno, hietako bat nik benetan uste dut badela pareta belarra.
Ba, horma belarra, gaztetzeko senda belarra. Titular horrekin.
Atxakinati.
Hausartu egin.
Hausartu. Bai, ia hausartu haiz, bai. Nik nahiago dinat odol belarra deitzea eta bueno, odola garbi edukitzeak ba ze abantaila dituen azpimarratzea.
Ba, hementxe utziko dinagu, bai, betikoa esaten bukatuko dinagu, mezua bidali nahi digunak mendabikoitza@argia.eusera eta podcasta entzungai argia.eusen eta bizibaratzearen atarian.
Hori da, eta segiko dugula, baditugulako gaiak eta baditugulako ba, bestelako gonbidatuak ere.
Hori da, urren arte.
Urren arte.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.